Rinau.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Раткевич. А зараз про подзею в белорусской свете больш подробязна. Сёння ў Беларусі афіцыйна стартавала агульнанацыянальная дыктоўка. Такія дыктоўкі праводзяцца з 2008 году. Сёлета адзін з ініцыятараў іх правядзення, Уладзімір Падгол, звярнуўся з адкрытым лістом да беларусаў, кіраўнікоў партыяў і грамадскіх аб'яднанняў, творчых саюзаў і рухаў, правесці агульнанацыянальную дыктоўку 2 лютага, у дзень нараджэння Кастуся Каліноўскага. А тэкст дыктоўкі паводле ліста з падшыпніцы Кастуся Каліноўскага. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Раней агульнанацыянальныя дыктоўкі праводзіліся ў дзень волі 25 сакавіка. І аднымі з першых на ініцыятыву правядзення беларускай дыктоўкі адгукнуліся амбасадары замежных дзяржаваў. Бо ў многіх краінах, Літве, Польшчы, Латвіі і іншых, гэта добрая нацыянальная традыцыя. А многія дыпламаты па прыездзе ў краіну вывучаюць і беларускую мову. Але дзень волі па часе блізкі да каталіцкага вялікдня, калі некаторыя дыпламаты з'язджаюць на радзіму. І час дыктоўкі для дыпламатаў пераносіўся. Потым і ТБМ прымеркавала дыктоўку да дня роднай мовы. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў кажа:
«У любым выпадку ТБМ афіцыйна пачынае дыктоўку на дзень роднай мовы. Яшчэ будзем запрашаць у нашу сядзібу на 21 лютага. Тэксты мы падбяром. К 21-му яны будуць вывешаны в інтэрнэце. Будзе адзін тэкст па Кірылу Туровскому, адзін тэкст па Каліноўскому і адзін тэкст па Максіму Грэцкому».
Сёлета народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і пісьменнік Уладзімір Арлоў запісалі відэазварот з дыктоўкай. І напісаць яе можа кожны з дапамогай інтэрнэту. У Бабруйску некаторыя грамадскія актывісты пісалі дыктоўку 31 студзеня. Грамадзянская кампанія «Гавары праўду» вырашыла напісаць 1 лютага. Актывіст кампаніі Ігар Драко распавёў:
«Такая, власна кажучы, розніца сёння, мы ці гэта заўтра зробім, каб болей людзей не напісалі. Як расказваў сам Уладзімір Арлоў, Кастусь Каліноўскі гэтыя свае аркушы зварочваць ажно да маркі такой паштовай. Ну, у фінале мы напісалі ліст і гэтак сама звярнулі і нібыта централізавана кудысьці таксама іх адправілі».
Агульнанацыянальная дыктоўка можа мець розныя формы. Не абавязкова ўсе сядаюць і пішуць пад дыктоўку нейкі тэкст, як на уроку ў школе. Ды і ўзровень ведання мовы у людзей розны, кажа Уладзімір Падгол. Таму з'явіўся новы фармат дыктоўкі.
Приезжают некоторые амбассадоры, которые по-русски не могут навык размовлять, не кажучи про белорусскую мову. Я подумал, что вот для таких классно эстафетная диктовка, бо не все ж такие гении, как Стефан Эриксон, Любомир Регов. Это соправданные гении, мовознавцы. Але один радок написать, да причем, коли перед ими покласти этот радок, потлумачить его на сон, это нормально. Это ж диктовка солидарности, а не испыты филологичные нейки. Тут одрознение нашей белорусской, от польской, от литовской, тем, что это диктовка солидарности. Ну, это як талака наша, дыктоўка талакой, скажем так. Кожнай падсказі гэты сказ уплітаецца ў агульнае.
Гаварыў палітолег і пісьменнік Уладзімір Падгол, з ініцыятывы якога ад 2008 года ў Беларусі праводзіцца агульнанацыянальная дыктоўка. Сёлета яна прымеркаваная угодкам з дня нараджэння Кастуся Каліноўскага.
Кастусь Каліноўскі. Ліст з падшыпніцы. «Браты мае, мужыкі родныя, с подшибеницы московской приходить мне до вас писати, и можа раз остатни. Горка покинуть земельку родную, и тебе, дорогий мой народе. Груди застогнуть, заболит сердце, але не жаль сгинуть за твою правду. Прими, народе, по щирости мое слово перадсмертное, бо оно, як с того свету, только для добра твоего написано. Нема ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і навуку. Тагды ён толькі магчыме жыць і ў багацці, тагды ён толькі, памаліўшыся Богу, заслужыць неба, калі збагаціць навукай розум, разаўе сэрца і радню цэлу сэрцам палюбіць. Але як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам навука, праўдзіва, з няволяй маскоўскай. Да покуль яна ў нас будзе, у нас нічога не будзе, не будзе праўды, багацця і ніякай навукі. Адно намі, як скацінай, варочыць будуць не для дабра, але на пагібель нашу. Для таго, народзе, як толькі калі пачуеш, што браты твае з-пад Варшавы б'юцца за праўду і свабоду, тогда и ты не оставайся сзаду, але ухапивши за что сможешь, за косу, сякеру, целой громадой иди воевать за свое человечее и народное право, за свою землю родную. Бо я тебе с подшибеницы кажу народе, что тогда только заживешь счастливо, коли над тобою москаля уже не будет.
Текст ліста з падшибеніцы Кастуся Каліноўскага чытаў Юрась Бушлякоў. Дыктоўку вы можаце напісаць разам са Свабодай і з Юрасём Бушляковым сёння, яшчэ раз паслухаўшы яе тэкст у нашай сённяшняй праграме пазней, альбо на нашым сайце, дзе Юрась Бушлякоў дыктуе ліст з падшибеніцы.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
svoboda.org Целый свет.
Запрашаем.
Беларус. Месяц был закладником у российском городе Подольску. У белорусской амбасаде в Москве про гэта даведаліся от корреспондентки Свободы Галины Абакунчик. Галина зараз с нами на телефонной сувязи. Галина, а вы сами як даведаліся про белорусского закладника?
Добрый день. Ну, официальное поведомление про то, что Беларус тягом месяца находился у закладниках у России, поведомил российский следчий комитет по Московской области. Каб даведацца, каб справдзіць эту інфармацыю, я звернулася ў амбасаду Беларусі ў Москве, каб даведацца, ці маюць яны звесткі пра сваіх грамадзян. Дзяжурны паведаміў, што ўпершыню чуе гэтую інфармацыю, чуе ад мяне ніякіх іншых звестак пра вызваленага грамадзяніна ў амбасадзе няма, і што больш падрабязна, магчыма, яны нешта паведамяць у панядзелак.
Галіна, ну давайце мы паведамім падрабязнасці, якія вядомыя на гэты момент.
Як паведамляе следчы камітэт, беларускі грамадзянін 30-гадовага ўзросту ад 27 снежня знаходзіўся ў адной з кватэр на вуліцы Кірава ў горадзе Падольску, і яго ўтрымлівала група людзей. Вядома на гэту хвіліну, што адзін з іх быў беспрацоўны грамадзянін Арменіі, бо менавіта ён і быў затрыманы, калі туда выехала аператыўная група ўнутраных справ.
А чаго яны яго затрымлівалі? Што яны ад яго патрабавалі?
Яны патрабавалі вялікую суму грошай у еўра. Трэба разумець паведамленне, што гэта было вымагальніцтва. То есть 232 тысячы еўра не тое, што гэты чалавек мусіў быць вінны там ці пазычыў гэтыя грошы, а менавіта вымагальніцтва. То бок чалавек быў захоплены з мэтай вымагання грошай, выкупу, прасцей кажучы.
Хто ён, што ён, вядома пра гэта што-небудзь?
На жаль, вот этой информации покуль тяжко справдзіць, откуль гэты человек и что он рабіў у Подольску. Каб даведацца, вот я звернулась непосредственно в управление внутренних справ по Московской области у городе Подольску, и у дежурной части мне подтвердили, что так, таки человек вызволенный в громадзяне Беларуси, сапраўды таки факт отбылся. Аднак таксама, но просто не паведамляюць, чым гэты чалавек займаўся. Адзіна, што ён мусіць тут заставацца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, таму што праводзяцца следчыя дзеянні па выяўленні ўсёй групы, якія затрымлівалі і гвалтоўна ўтрымлівалі гэтага чалавека.
Галіна, а як ўсё ж такі ўдалося вызваліць гэтага чалавека? Як стала вядома пра тое, што яго там ўтрымліваюць?
Так атрымалася, што гэты чалавек, якога ўтрымлівалі грамадзянін Беларусі, здолеў патэлефанаваць. Яму ўдалося неяк просто скрыстацца не ўвагай тых людзей, якія яго пільнавалі на тую хвіліну. І ён патэлефанаваў у міліцыю, і аператыўная група непасрэдна выехала на месца ў тую ж хвіліну, і вот такім чынам адбылося яго на вызваленне.
Я дзякую нашай карэспандэнцы Галіне Абакунчык. Мы будзем і далей спрабаваць даведацца пра лёс грамадзяніна Беларусі, якога, нагадаю, выкралі, утрымлівалі ў закладніках у расійскім Падольску, патрабуючы ад яго выкуп.
Картотека Сталіна. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Лабецкая Надзея Міхайлаўна нарадзілася ў 1889 у вёсцы Прыхабы Расонскага раёну, беларуска, сялян. Калгасніца ў калгасе «Чырвоная Беларусь» у вёсцы Арцейкавічы Полацкага раёна, Арыштаваная 11 снежня 37-го, асуджаная 8 студзеня 38-го тройкай за контррэвалюцыйную агітацыю паводле артыкула 72А Крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 13 лютага 1938-га, рэабілітаваная 25 кастрычніка 1964-га. Архіў КГБ Віцебскай вобласці, шыфр 12874П.
Картатэка Сталіна. Тысяча имёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. Вы на хвалях Радыё Свабоды, у працы студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларус, які месяц быў закладнікам у Падольску. У беларускім пасольстве ў Маскве пра гэта даведаліся ад корэспандэнта Свабоды. У ноч на 2 лютага ў менскім гей-клубе прайшла чарговая міліцейская аблава. Каля 40 чалавек было затрымана. Палітвязень Васіль Парфянкоў паведаміў у лісце дадому, што збіраецца вызваліцца 9 лютага. З харчовай перадачы для вязня магілёўскай турмы Мікалая Статкевіча выключылі свежую гародніну і мёд. У палітвязня Мікалая Дзяцка ў турме выявілі хранічную хваробу страўніка. Гомельскія ўлады запатрабавалі ад 3 мясцовых мясакамбінатаў перайсці ў лютым на кругласутачны рэжым працы. У ноч на 2 лютага ў менскім гей-клубе 6А міліцыянты ў цывільным затрымалі як найменей 40 чалавек, паведамляе праваабарончы праект «Гей Беларусь». У рэйдзе ўдзельнічалі не менш як 8 міліцыянтаў. Яны праверылі ў наведнікаў пашпарты, некалькі дзясяткаў чалавек затрымалі і для высвятлення асобы даставілі ў аддзяленне міліцыі. Як паведамляюць відавочцы, аднаго з хлопцаў, які запатрабаваў ад супрацоўніка міліцыі назвацца, па зямлі давалаклі да аўтобуса, дзе прыкавалі наручнікамі да сядзення. Усім затрыманым забаранілі карыстацца тэлефонамі. Як паведамляюць праваабаронцы, пазней іх адпусцілі, перапісаўшы пашпартныя звесткі. Гэта не першы міліцейскі рэйд у гей-клубы ў Беларусі. У студзені арганізацыя «Гей Беларусь» зафіксавала некалькі такіх жа выпадкаў у Менску і Віцебску. Вы слухаеце Радыё Свабода, ну а зараз агляд навінаў жыцця палітвязняў. Яго падрыхтаваў Алег Грузділовіч.
9 лютага мусіць выйсці на волю і вярнуцца дамоў палітвязень Васіль Парфянкоў, які адбывае пакаранне 6 месяцамі арышту ў арышным доме ў Баранавічах. Паводле маці вязня Валенціны Парфянковай, яе сын разлічвае дабрацца дамоў сам.
Напісаў сваім друзьям, абещалі забраць на машыне, ніхто яго не заберёт, ад будзе ехаць сваім ходам у суботу. Вот і здорава, когда он приедет в суботу после обеда, к вечеру, не знаю.
Казала Валенціна Парфянкова. Як каже Валенціна Парфянкова, Василь почувається добре. Особливо мать рада тому, що син під час отсетки кинув паліць і покуль тримається. Чи утримається, як вийде на волю? Гэта головне, заважає маті політв'язня. З харчовой передачи для вязня Могилевской турмы Миколая Статкевича выключили свежую городнину и мед, дозволили сало и каши. Про это поведомила корреспонденту «Свободы» жонка политика Марина Адамович. Чому Статкевичу нельга городнину и мед?
Посылаются там на пирогник, який має подзаконную силу, затверджений санитарным доктором, у яким этот спис вельми обмежаваны. Короте, кажется, користаются не принципом агульному законодавству, дозволено все, что не заборонено, а именно таким по варианте максимально обмежавання. Ну, уже на протягу большого года, ну, вовголі нічого не отримував, каля бандероль. То, конечно, для мене это так, ну, мало приємно, ну, але ж тим не менш передача пішла, так що хлопець мой, я думаю, вчора уже не у добре вечеру.
Былы кандидат на президента Миколай Статкевич у пошнім листі Жонс написал, що почувається нормально, не хворее. Так само Статкевич повідомив, що отримав лист від былого кандидата на президента Владимира Некляєва. Тягом тидня не було листов чи дзвінків від молодофронтовця Едуарда Лобова. А вось Змітер Дашкевіч, які праходзіў з Лобавым паводле адной крымінальнай справы, паведаміў у лісце жонцы, што яе лісты ідуць да яго з затрымкай у некалькі дзён. Пошта ад Змітра прыходзіць хутчэй, заўважае Наста Дашкевіч. Вось што жонцы палітвязня вядома пра стан здароўя Змітра пасля таго, як ён у студзені перанёс запаленне цэнтральнага нерва.
Зараз ён адчувае сябе добра. А вот в ближайший час, я думаю, что мы будем збирати йому. Як бандероль ніякої особливої, зважаючи на прошні ситуації з станом здоров'я. Але принаймні зараз на подозріння хвороби, яка умілася, що не скаржиться, ну, слава Богу, відчуває себе більш-менш у порядку.
У середині студня стало відомо, що з Дмитра Дашкевича було запалення нерва, а чого він амаль не мог рухатися. Лідера Молодого фронту Дмитра Дашкевича тримають як злосного порушальника режиму у Городянській тюрмі. Другий політв'язень Городянської тюрми Миколай Автухович дослав активістці Тетяні Кім ліст з подякою за віншування з 50-годдям. Активіст анархістського руху Миколай Дзядок потелефонував домов. Батько політв'язня Олександр Дзядок каже, що це був перший дзвінок від сина за минулі 8 місяців.
Звісно, було все радісно. Ну, він бодр, держиться хорошо, молодець. В общем-то, якихось ексцесів, нічого про це не говорив, ні о якихось проблемах теж не говорив. Сидіть і сидіть.
Здоров'я.
Слава Богу, ну, вот они там обследование ему провели медицинское, обнаружили у него хроническое желудочное заболевание, ну, сильно не беспокоило, чтобы так уже. Вот пошлем ему лекарства, курс лечения назначили, пошлем лекарства.
Миколая Дзядка, поводле обвинувачення у нападі на шэраг будинков, осудили на 4 года зневолення. Активист своей вины у суде не признал. Як злостного порушальника режиму, Миколая Дзядка летось перевели с колонии в Могилевскую тюрму.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыдневая аналитичная передача на телеканале Белсат. Супрацовництво Беларуси и НАТО поглыбилось и может стать еще больше шильным. Сенсационная заява американских политологов. Тихая дипломатия, какие перемены на Заходнем фронте. Новый держсекретарь США и выклики авторитарных режимов. Тимахчимые измены. Это тема в черговом выпуску Зоны свободы, який веде Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць Юрий Дракахруст, аналітик Центральної служби новинок нашого радіо Брайан Уітмар і експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Дзяніс Мільянцов. Глядіть передачу у суботу, 2 лютого, у 20.15. Білсат транслюється со спадорожників Астра-4А і Астра-1КР. Так само у суботу в ефірі «Свободи» радіоверсії передачі.
У Беларусі знову значно подорожила електроенергія, так само введена нормованная оплата за електроенергію і газ. За расходування звыш норми тарифи шматразово узрастуть. Як ви до гэтага ставіцеся? На чым будете ашчаджаць? Такое питання наш корреспондент задав сьогодні на вулицах Могилёву.
Я не разделяю мнение этого. Есть счетчик на энергию. 100 израсходовал, за 100 заплатил 200, значит 200 заплатил. Почему, если я израсходовал в семье, например, 3 человека, мы израсходовали 400, почему мы должны сверх нормы платить? Народ не сильно богатый. Я не буду экономить.
Ну, будем экономить. А то внучка играет в компьютер, идет телевизор. Значит, будет выключать. Или то, или то выбирать. Будем сидеть при одной лампочке. Ну, что делать? Значит, так надо. Ну, пенсию пусть прибавляется, да, неважно.
Конечно, экономить мы не будем, ну что, ущемлять. Но будем переплачивать, у нас семья небольшая, так что мы, я думаю, в эту норму более-менее будем входить, но если какая-то капля переплачивать, ну что.
На всем экономить, больше ничего не остается. Зарплат нету, платить нечем. Будем жить без воды и без газа, и без электричества.
Экономить никогда ни на чем не будет. И газ, и электроэнергия без этого никак. Но придется платить, что делать. Ну как может нормальный человек потреблять то, что увеличение идет оплатой за газ, за свет? Против, категорически против.
Нормально отношусь. Я всегда стараюсь экономить, ну не то, что совсем уже в темноте, как говорится, жить. Мне хватает, слава богу, пока. За газ цены, которые были, я не считаю их большими. То в пределах разумных. Ну, в том, что люди будут экономить.
Мы и так экономим с женой постоянно свет. Только будем экономить, ну что? На еде, не на одежде, наверное, на чем-нибудь таком. Жизнь дорожает, трудно.
По электроэнергии я укладываюсь. У меня 100 киловатт уходит в месяц. Ну, а то, что она должна быть больше стоимость, то мне это понятно. Нам же не может все время Россия помогать. Мы не очень приучены экономить. Надо как-то учиться.
Энергосберегающие лампочки уже давно купил. И, честно, я против таких мер, конечно, не очень это. Рационально. Если мы платим, то платим за то, что потратили. Если человек тратит, значит, ему нужно.
Научим экономить будем. Ну, дорого, конечно, но что сделаешь? Значит, так государству надо. Вот я надеюсь, что пенсию добавят.
А питание на улицах Могилеву. Гомельские улады запотребовали от 3 мясовых мясокомбинатов у Калинкаишах, Жлобине и Гомеле перейти у лютым на круглосуточный режим працы. І гэта при тым, што перапрацоўчыя прадпрыемствы і без таго затавараныя мясам, расказвае Алексей Янкавец.
Особливо шмат на складах и у лядовнях назапасилася замороженной яловичины. С одного боку, это связано с ростом живогадовчей продукции у регионе, с иншого – заступлением ближайшей белорусской соседки России у сусветную гадлевую организацию. Теперь продавать свое мясо белорусам у России стало складано. На ее рынки пришли вытворцы из Аргентины, Бразилии, Новой Зеландии, некоторых краинов Евразвязу. Намесница директора Калинковицкого мясокомбината у пытаниях вытворчести спадарыня Крыленко кажа, что нема особливой складанности выраблять продукцию. Проблема у иншим.
Запустить 3 смены – это не проблема. А куда девать продукцию? И 3 смены не убой и мясо, а именно продукты переработки. Колбасные изделия, полуфабрикаты, консервы. Вот это вот все. Для того, чтобы не сырье отправлять на Россию, а переработанную уже продукцию. А мясо полутушь – это сырье.
Переважно такую мясную продукцию и отправляют белорусские комбинаты у соседнюю Украину. На иншую у России находятся поставщики с той же Повневой Америки.
Мясо из Америки они берут уже обваленное в отрубах, потому что если мы им предлагаем мясо в отрубах, оно не конкурентно способно с американским, с бразильским мясом по цене. У нас гораздо выше. Несмотря на то, что ближе возить, себестоимость гораздо выше обсчитывается. Они бы взяли с удовольствием наше мясо, если бы была хотя бы такая цена или ниже, чем бразильское.
Сыровинный экспорт мясной продукции характерный и для инших мясокомбинатов. Про это в приватности кажут и жлобинские перепроцовщики.
Все мясокомбинаты практически 45% примерно под 50% в объеме выработки продают мясо на косе. Мы не исключение. Россия как берет, если судить по январю, то, конечно, сложно говорить по одной простой причине, что Россия практически 2 недели отдыхала. Поэтому январь, наверное, не показатель.
Суразмовца не хавая, что гандлевать с соседкой теперешним ассортиментом мясной продукции становится все больше складано, и особливо по установленных сверху коштах.
Как у любого покупателя, в России тоже очень жесткие требования к качеству поставляемого товара. Кроме того, конечно, каждый выбирает цену. Все хорошо знаете. Мы грузим по индикативу. Сегодня по наслышке знаем, что вот там Украина завезла мясо, там с Аргентины привезли. Ну, естественно, цену у них ниже.
Специалист Гомельского мясокомбинату, связанный с поставками продукции из зарубежной страны, лечит, что отказы на померы мясного экспорту треба шукать у Министерства сельской господарки, бо залежит они наиперш от коштов.
У нас цены экспортные формирует Министерство сельского хозяйства. Лучше тогда им позвонить, на основании чего они регулируют цены.
До речи, сёлета агропромысловая галина Беларуси мусить отримать от экспорта своей продукции 7 миллионов долларов прибытку. Гэтага запатрабовал от аграрников кіраўнік державы.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что круглые сутки в Минску включен наш телефон автоотказник 266-39-52. Вы так само можете писать нам на адрес Минск 5, поштовая скринка 111. На гэты ж адрес мы чакаем и текст ваших диктовок, якія вы сегодня можете написать разом со Свободой. На сайте Свободы текст листа с подшипницы Костуся Калиновская читает Юрась Бушляков. Что было завтра? Историчный календарь Свободы.
3 лютого 1989 у Парагваі скончылася дыктатура Стрэснера. У індзейцаў Гуарані ёсць такая легенда. Калі бог Тупа стварыў Парагвай, ён паглядзеў на плён рук сваіх і задумаўся. Усё тут было прыгожа і цудоўна, усяго было досыць. Былі густыя лясы, у якіх вадзілася розная звярына, паўнаводная рака, дзе хапала рыбы, узгоркі, урадлівая глеба, птаства, цёплы клімат, бавоўна, тапіёка, тапіры і брамнік чылаверт. Карацей, рай на зямлі, жыві не хачу. І падумаў бог Тупа, нешта я перабаршчыў. І каб неяк зраўняць парагвайцаў з іншымі народамі, даў ён ім самае паганае ў свеце начальства. У ночи 3 лютого 1989 года амбитный парагвайский генерал Родригес, покрывженный на то, что на дойче его собрались отхилить от посады, повел свои дивизии на президентский палац. Так скончилось амаль 35-годовое керование диктатора Парагваю Альфреда Стрэснера. Наполову немец, наполову парагваец, ён любіў радзіму як самога сябе, але сябе ўсё ж крышачку больш. Тая крышачка імгненна вырасла да памераў жалезнага каўпака, які ад сярэдзіны 50-х накрыў парагвайцаў так, што свежае паветра звонку да іх папросту перастала даходзіць. Здзейсніўшы дзяржаўны пераварот, Стрэснер пачаў распараджацца краінай так, быццам гэта яго ваенная здабыча. Ён арганізаваў Парагваі некалькі дзясяткаў канцлягераў і фактычна легалізаваў гандаль рабамі. Ён называў сваім імем усё, што трапіцца пад руку. Ён на гэтым адрозненні ад Беларусі канчаюцца і пачынаюцца аналогіі. Лёзунгі, як і дыктатуры, рэдка бываюць арыгінальныя. Каб развесіць паўсюль плакаты «За Парагвай» і «Квітней Парагвай» вялікага розуму не патрабуецца. Бацька Альфреда «Мір і прагрэс» – такія словы суправаджалі кожнага парагвайца, куды б ён ні накіраваўся. Ніхто мяне не любіць. Не маючы іншых прыяцеляў, Стрэснер сябраваў са сваімі калегамі-душагубцамі, Піначэтам і паўднёваафрыканскімі расістамі. Маўляў, я свой народ за цывілізаваным светам не павяду. І не павёў. Ён абвясціў кантрабанду галіной дзяржаўнай эканомікі, і гэта таксама нешта падазрона нагадвае. Ён хаваў у Парагвае нацыстаў і іншых злачынцаў, зусім як у нас, дзе, здаецца, для кожнага кандыдата ў Гаагу гатовы і стол, і дом. Ён завёў сабе ручны парламент, які паслухмяна прымаў выгодныя яму законы, умеў браць ножку і стаяць на задніх лапках. 35 гадоў гэтая палатка стварала ілюзію, што яна ёсць, і знікла разам са Стрэснерам. Ён арганізаваў сапраўдны генацыд індзейцаў гуарані. Беларускамоўная меншасць у РБ пакуль што не пачуваецца ахвярой генацыду, але што такое бяспраўе, яна ведае дастаткова добра. Ды 35-гадовага стажу тутэйшы Стрэснер яшчэ не дасягнуў. Ён лічыў, што дзяржава – гэта ён, ну і ягоныя дзеці. Ён памёр у бразільскім выгнанні на самоце ўсімі пракляты і забыты. Ім усё радавацца, што памірае ад пнеўманіі ва ўласным доме, а не ў турме.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў прасцы студыі Алена Раткевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 2 лютага афіцыйна стартуе агульнанацыянальная дыктоўка. У Расіі вызвалены беларус, які месяц быў закладнікам у Падольску. У беларускім пасольстве ў Маскве пра гэта даведаліся ад карэспандэнта «Свабоды». У ноч на 2 лютага ў менскім гей-клюбе прайшла чарговая міліцэйская аблава. Каля 40 чалавек было затрымана. Палітвязень Васіль Парфянкоў паведаміў у лісце дадому, што збіраецца вызваліцца 9 лютага. Харчовай перадачы для вязня магілёўскай турмы Мікалая Садкевіча выключылі свежую гародніну і мёд. У палітвязня Мікалая Дзядка ў турме выявілі хранічную хваробу страўніка. Гомельскія ўлады запатрабавалі ад 3 мясцовых мясакамбінатаў перайсці ў лютым на кругласутачны рэжым працы.